Telefonlarının hatabını dolduruyan avtomatlara oğurlar tarafından edilen hücumların sahne artıp başladı deyilip Livaplı çeşmelerin 1. aprelde beren maklumatında ediliyar. Türkmen avadın polisiyasındaki çeşmenin sörlerini ureşiyle cinayetçiliğe baş koşuyanların tas ehlisi 14-17 yaş aralığındaki yigdekçiler olur terminallardaki pul alma için elektron kurallarını ulanyarlar. Adatlın haberçasına melim bolan yağdaylarının biri 16. Mart'ta şehirin bakar etrapçasında yüze çıkıptır. Yağdaydan haberli çeşmelerin biri mobil telefonlar için tülü geçiriyen avtomatın 15 yaşlarındaki oğlan ve onun yaştaş egindeşleri tarafından dövülen lugunu gurrun verdim.
Çağılar kameralarda yüzünün suratı kalmaz yali, yüzüne yağlık ya da medisinin maskasını takınıptır. Oların kellesinde kepkaları vardı.
Deyip polisiyadaki çeşme ettim. Bu çeşmenin sözlerine göre yetkincekler tölög terminallarının içindeki pulu almağın yürüyte usulunu tapıp elektron kurallarını edinipdir.
Oğlanlar avtomatları dövme için yürüyte radyo elektron avdal yasaptırlar. Nereden ve ned bu avdalı onurdun deyip sorulundu, internetten taptık deyip cevap veriyarlar.
Deyip çeşme gurrun verdi. Azatlığın havarçısının sözlerine göre şehirli terminallar şehirin her iki trapçısına biri işleyer. Türkmen avadın 15 sani küçük trapçısında 7 kolay terminal var. Olurda dine mobil telefonlar için tölö geçirip bolyar. Azatlık bilen anonimlik şartında gurrundeş olan yeni bir çeşmenin sözlerine göre avtomatlara hücum eden yaşların aglabatı maddi taydan kovşak maşkalalardan olur yetim yarım yetim ya da oların enatası alkogol hastaları deyip çeşme belledi. Polisiyadaki çeşme terminali tağlamakta şüphe bildirilip tutulan yetkinceklerin biri bilen geçirilen gurrundeşlik varı da Azatlık Radyosu'na şeyle gurrun verdi.
Ondan uğurlanan pulları neyem etmekçi bolduğunu deyip sorularını ecem pulu getirmesem üye salanok. Ondan başka da menin 3 yaş keçi uyan var. Bağdarda yük taşap ediyen kazancım yetenok. Ondan başka men hem beylik çağılır yalı telefon edinesim geliyar. Onoçu eginişik edinesim geliyar deyip cevap verdi.
Deyip polisiyadaki çeşme etdi. Azatlık radyosu bilen anonimlik şartında söhbetdeş bolan polisiyadaki çeşmeler şehirin mobil telefonları üçin tölöglere niyetlenen terminallarından oğurlanan pulun muktarını anıklaştırmadılar. Türkmen avadın kanun koruyucu idaralarından resmi görünüşte maglumat alıp bolmadı. Azatlık tutulan yetkinceklerin sonkı ıkbalını ve olar babatında görülen çareleri anıklamağa tinanşar. Yerli kanun koruyucu idaralardaki çeşmeler tölög terminallarının tağlanmağı bilen bağlı yağdayların öňüm bolanlygyny emma soňky aýlarda olaryň sanynyň esli köpelenligini bildediler. Olaryň sözlerine görä diňe bir türkmen awatda 2025-nji ýylyň başyndan beri 10-a golaý hadisa ýüze çykypdyr. Soňky aýlarda ogurlyk hadisalarynyň köpelmegi, şol sanda çağlaryň we ýetkinjekleriň ogurlyga baş goşmagy baradaky maglumatlaryň ençemesi peýda boldy. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň ýylyň başyndan beri ýurdun dürli sebitlerinden beren maglumatlaryna görä çağlar köplenç dukanlardan azyk, öýleriň öňündäki goşlary we meçitlerden köwüş ýaly zatlary ogurlaýarlar. Şeýlede maddi kynçylyklary baştan geçirýän çağlar dilekçilik ederler. Türkmenistan'ın hekimetleri, şol sahanda kanun koruyucu idaralarının vekilleri, kanun bozmaları ve cinayetçilikler ve arada kararsız çeşmelerin maglumatlarını resmi görünüşte kommentirlemeyerler. Bu mesele yurdun haber veriş serişlerinde hem kozgalmayar.
Gepliyan Azatlık Radyosu, Türkmenistan'ın orta mektepler 12 yıllık bilim tertibine geçeli ver 12. sınıfı tamamlanan okuyuşlar şu yıl ilkinci gedek uçurmalarlar. Emma 2013-2014 oku yılına durmuşa geçirilip başlanan bu tada oku tertibinin neticeleri okuyuşlara ve onlara berliyen bilimin kiyiline şu çakaçini tesir yetirmeğini devam ettiriyar. Bu temanı kardeşim Gözel Hudayberdi ve devam ettiriyar.
Şu yıl 8. sınıfta okuyan okuyuşlar bir sınıftan başkasına geçiş egzaminlerini tavşırmaktan boşadılıptır. Azatlığın havarçılarının ve çeşmelerinin sözlerine göre bu yağdayı 9. sınıfa geçen okuçuların indiki oku yılının devamında yine de şol bir oku programmasını kaytalamalı olacaktığı bilen bağlı.
Mekteplerde 8. sınıfta okuyanlar 9. sınıfa geçseler de oku dersleri 2 yıllap kaytalanyar.
Deyip Azatlığın çeşmelerinin biri 1. aprelde gurrun verdi. Azatlık bilen anonimlik şartında söhbetdeş bolan bilim buğdağındaki yağdaydan habarlı çeşmeler 8-nji sınıfta okuyan okuwçylaryň sınıftan sınıfa geçir tiýnaglardan böktürilmeginiň Türkmenistanyň bilim ministrliginiň görkezmesi esasında amala aşyrylýanlygyny aýtdylar.
Munyň sebäbini bilim ministrliginiň çinownikleri Türkmenistanyň orta bilim berýän mekteplerin orta bilim hakda berilýän sertifikatlary 12 ýyla geçirmegi bilen baglaýarlar.
Deyip çeşme gurrun verdi. Gözüňde tutulan häzirki bilim tertibini çeşme şeýle düşündürdi.
Ýagny mundan öň mekdep 11 ýyllyk orta bilim beren bolsa, geçen ýyldan 12 ýyla geçip häzirki 8-nji sınıfda okuyan çağlar 2-nji sınıfda almaly mowdukları geçeni sebäpli 2-nji gedek synagdan geçmedýäli ders synaglarından böktürilýär.
Dip anonimlik şertinde gurrungdeş olan çeşmekte. Bilim ministerliğinin resmi web saytında orta bilim programmasının durmuşa geçirilçine degişli cikmecik düşündürüşler yok. Azatlık radyosu saytı gurkodilen telefon bilgilerine can edip maglumat alıp bilmedi. Bilim pudağında akıyak deyden haberli çeşmeler orta bilimin 12 yıla geçirilmeğinden son oku tertibinin ören bulaşıktuğuna ünsü çektiler.
Umuman formal taydın dünya standartlarına layıklap 12 yıl okumalı edilyer. Yönü muna qaramızdan mekte programması bulon bujor yağdayı düştü. Sebäbi yukordan görkezme esasında edildi ve yeterlik tayarlık görülmedi.
Dip çeşme belliyer. Türkmenistan'da orta mekteplerinin 12 yıllık oku tertibini geçirilmeği varadaki karara 2013 yılda gol çekilipti. 2013-2014 oku yıllarında durmuşa geçirilip başlanan bu programa layıklıkta şu yıl 10. sınıfı tamamlan okuçlar ilkinci edek uçurum bolorlar. Olar esasen 2007 yılda doğulan okuçlar. Yatlatsak orta bilimin 12 yıl tertibine geçirilmeğinin neticesinde 2014 yılda mekteplerde uçurum bolmandı. Orta mekteplerde 12 yıllık bilim vermek için yöreti programının işlenip düzülmeyenliği üstümüzdeki oku yılının başında belli oldu. Şonda Türkmenistan'ın kronikasını yaşaydığına bir 10. klas okuçular için del, etin bir neçe sınıf için zirur oku kitaplarının çav edilmeyenliğini yazdı. 11. sınıfta okuçular 10. sınıfta okan sapaklarını kaytaladılar. İndim onu 3. yada kaytalayarlar. Uzak vakti yarı Moğolimler için oku kullanmaları yok. Moğolim tema boyunca birlikleri ediyar ve onlar bilen klasa gir. Yer deyip neşir, aşkavatlı moğolliyimi citirledi. Şeyle de maglumatta hatta köyünü kitapların hem yetmezçilik ediyenliği, kabri mekteplerde 3-5 okuçu için dine bir oku kitabının berilenliği bellenipti. Şeyle de kararsız neşir yurdun orta mekteplerinde ulanılayan ençeme kitabın mazmununun ilkinci prezident Sapar Murat Niyazov'ın dövründe yağını mektep biliminin mühleti 10 yıldan 9 yıla çenli azaldılan dövründen veri ütküdülmeyenliğine ünsü çekipti. Türkmenistan'a 2007 ve 2022-nji ýyllar aralygynda dolandyran Gurbanguly Berdimuhammedow mektep biliminiň dowamlylygyny 10 ýyldan 12 ýyla çenli ýokurlandyrmak barada 2013-nji ýylda karara gol çekende bu özgertmeleriň bilim ulgamyny güýç we baht döwrüne gabat getirmek we mektep okuwçylarynyň göz ýetimini giňeltmek hem-de häzirki zaman technologiýalary baradaky bilimlerini çuňlaşdyrmak ýaly maksatlara gönükdirilenligini wada beripdi.
Gepdiýär Azatlyk Radiosy. Geçen hepdeniň dowamyny Türkmenistana internetiň haýyrlamagy we VPN-leriň ýene-de petiklenip başlanmagy barada çap eden habarmyz hem Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna iň köp okulan makalalaryň ilkinji bäşigine girdi. Bu maglumatyň mazmuny bilen gysgaça tanış edýäris.
Express VPN, Super VPN, Shadow Sox VPN we Jump VPN ýaly ondan owrak VPN hyzmaty petiklendi. Bu VPN-lerden tölöksiz peýdalanyp bolýardy.
Dip Balkan'ı ulanca ediyar. Azatlık Radyosu'nun havacı Sevit Merkezi'ni bir virekten işleyen VPN soruyan adımlara xat köp duş gelinip başlanan onay ediyar.
Türkmenistan'da Azat Metbeo terişçilerinin web sahipalarına dine Sloryalı hizmetlerin üstü bilen girip bolyar. Bu yurtta kararsız havarlar beyledi dursun. Hatta hova maglumatlarını çap ediyan saatlerin hem petiklenyan pursatları bolyar.
Deyip yerli ulancılara ediyar. Balkan'a vatdi yaşayıcılar sonki 3 günün qorak vaqt ver internetin tidliğinin hem epetli hayallarını onay ediyarlar. Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrungdaş olan bir yerli ara gatnaşy künermeni virtual şahsy torlara garşy häkimetler tarapynyň baht berilýän nobatdaky göreşiň sosial torlarda döwlet ýolbaşçylaryna garşy arda şikayet videolarynyň sanynyň artmagy bilen düşündirilýän onay ediyar. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň siýasy sahnasyna dolandyrjy maşgalanyň Berdimuhammedow maşgalasynyň ýene bir wekili işçiň oran alyp başlady. Halk maslahatynyň başy Gurbanly Berdimuhammedowyň gyzy Ogulcahan Atabaýewa martyň soňky hepdesinde Düýwe arkadaş şäherine ýerleşýän Hayır Sahawat gadnasynyň wice prezidenti hökmüne köpçülük doýun bagy kiş dabarasyna gatnaşdy. Media terişdeleriniň Zenan ýolbaşçylary bilen ýonak geçirdi. Daşary ýurtlardan bolan ýokary derejeli mehmanlar bilen duşuşdy hem-de bir halkara maslahata başlyklyk etdi. Finçler bu göçmen Berdimuhammedowlar maşgalasynyň öz häkimetini yene bir gedek berkitmäge, olaryň dowamyt keşbini mäkämleşdirmäge goşant goşanyň aýdýarlar. Türkmenistanyň denen maşgaranyň siýasy sahnada peýda bolşy barada kärdeşim Fehra Gulam Nabi geçen hepdede makalalar taýýarlady. Dünya türkmenleri programmamyzyň nowbatky aksany bu temany dowam etdirip ýurdun siýasy jemgyýetçilik geňişçiligindäki soňky wakalary, şeýle-de Merkezi Aziýa sebitine şolsany Türkmenistanyň aýal gyzlaryň siýasatdaky ornuny nazar aýlamaga çalyşýar. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçygy öňki prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 2024-nji ýylyň 7-nji dekabryny öz adyny götürýän Hayır Sahabat gazetasynyň müdiriýetiniň düzümine iki sany täze wiçe prezident wezipesini döredip olaryň birisini öz gyýdy Oguljahan Atabaýewany bellädi.
Gurbanguly Berdimuhammedow adyna howanlaryň mäkäsi çağıryp himayat bermek boýunça Hayır Sahabat gazetasynyň bijerşi işleri boýunça wiçe prezidenti wezipesine Oguljahan Atabaýewa teklip edilýär.
Diýip öňki prezident Arkadaş şäherine gaznanyň müdiriýeti bilen geçiren ýygnagyny aýtdy. Munyň Ýidiýany Atabaýewa özüne ynanylan wezipä minnetdarlyk bildirip çykyş etdi we munyň uly jogapkärçilik bolanyny aýtdy. Ol 3 aý çemeti dowam eden ümitsizlikden soňra Milli Bahar Bayramynyň Ýidiýany ýygy-ýygydan döwlet mediasyna peýda bolup başlady. Watan habarlar gepleşiginiň 22-nji martda eferiňden sanyny prezident Serdar Berdimuhammedow paýtagt Aşgabatda geçiren bag ekmek çäresiniň öňüne çekdi. Onuň aýal dogany siýasat sahnasyna täze peýda bolan Oguljahan Atabaýewa Şolgun Arkadağ şäheriniň häkimi, mejlisiň öňki başlygy Gülşat Mämmedow bilen birlikde Arkadağda geçilen çäreleri ýol başlygy etdi. Ol 25-nji martda ýokary wezipeli medeniýet resmileri şolany köpçülükleriň habar beriş terişdeleriniň zenan ýol başlygy bilen duşuşyp geçirdi. Munyň ýa-ni 28-nji martda Hayır Sahabat gazetasynyň 4 ýyllygy münasibetli Türkmenistana baran ýokary derejeli daşary ýurt resmileri bilen duşuşdy. 29-nji martda bolsa gazetanyň yubiley maslahatyny geçirip ol ýerde ingliz diline çykyş etdi. Döwlet telewizioniýasy bu formulak çykyşlary Tercümesi tomoşaçlara getirdi.
Turkmenistan, with the status of permanent neutrality recognized by the United Nations, actively implements a humanitarian agenda in its state policy.
Merkezi Aziýada aýallaryň siýasatda işçiň oran almakları we gender deňliginiň gazanylmagy ýaly meseleler öňlüni bäri, hususan şeýle gymmatlyklara ähmiýet berýän taraplar awrylyk halkary gurumlar tarapynan gozgolýar. Türkmenistan aýal maşgaly 2-nji wezek ýokary wezipä bellenmeýär ýöne Berdimuhammedowlar maşgalasyna bolan Zeýran maşgalanyň siýasat sahnasyna çykmagy diňe aýallaryň siýasy işçiňligi bilen bagly däl etsem, dolandyrjy maşgalanyň öz häkimetini berkitmek babatyny hem möhüm simbolik ähmiýete ýa bolup durýar. Azat Ýewropa Adatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa meseleleri boýunça bilermini Bruce Panier 31-nji martda adatlyk bilen söhbetleşikde Uly Berdimuhammedowyň öz oglunyň häkimiýetini berkitmek üçin gyýdyny siýasy sahnaga çykaranyny aýtdy. Glasgow Universitetiniň professoru Eurasia meseleleri boýunça bilermen Lukanchewski 3-nji aprelde adatlyk radiosyna beren interwýusynda bu wakanyň Berdimuhammedowlar maşgalasynyň häkimiýetiniň dowamyt keşbiniň berkidilmegine goşant goşanyny aýtdy. Ol bu göçme hem dowamyt imajy hem de özgürüş imajy hökmüne çemeleşip boljakdygyny aýtdy.
Having his daughter now
Inni Gurbanguly Berdimuhammedowyň öz gyýdyny siýasat sahnasyna çykarmagy onuň dowamat imajyna, dowamat keşbine goşant goşýar. Olaryň öňünden bäri meşgullanyp gelýän dolandyryş tilsimlerini dowam etdirýänliklerini aňladýar. Munyň bilen döredilýän ikinji imaj, ikinji keşp bolsa, özgörüş imajydyr, özgörüş keşbidir diýip Ançeski aýtdy. Ýöredigiş imajy bolany bilermene görä bu gönüden gönü dolandyrjy maşgaranyň öz içinde işleriň ýöredilişi babatyna şertleriň we ýagdaýlaryň ütkeýänligini ýöredigiýänligini aňladyp biler. Maşgaranyň zenan agdatynyň siýasy sahnaga çykarylmagy olaryň öz ýakyn töwereginde ýöredigiş imajyny, ýöredigiş keşbini duýdurýanlyklaryny alamatlandyrýan bolup biler. Türkmenistan öňünden bäri aýal gyzlar ýokary wezipelere bellenýär. Ýöne bu ýurtda ýokary wezipelere bellenýän erkeklerde, aýallarda finçlere görä rejimiň özlerini çyzyp beren çägini hereket edip bilýärler. Tutan konseki yıl şemet vaat veri parlamentin başlıkları dine diyenyal ayarlardan belleniyar. Parlamentin ağdalarının epesi bölügü ayarlardan tüzülüyar. Ministri kabinetine köplünç adının iki vice premier ayarlardan belleniyar. Türkmenistan'ın bilim ve medeniyet ministerleri son kıyılarda dine diyenyal ayarlardan oluyar. Şeride velayetlerin, şehirlerin ve etraplarının hakimlerinin üçüncü orun masarları bilim medeniyet ve sağlık puduğunu göze uçluk ediyen orun masarlar köplünç ayarlardan belleniyar. Yönüşol bir vaatı deyip testuları berk eyerleyen patriarchal cemiyette ayarlardan aýdylar, erkekleriň kölegesinde galýar. Merkezi Aziýanyň beýleki ýurtlaryna hem aýal adamlar ýokary wezipelere gelip bilýär. Kyrgyzstanyň bir gezek 2010-njy ýylda ýurtda bolup geçen halk gozgolanlarynyň ideýany aýal adam Roza Otunbaýewa salaşlyk geçirilýänçe wagtyň prezidentem belenipdi. Professor Ançeski Türkmenistanyň Berdimuhammedow farmaşgalasynyň Zenan agzatynyň häkimetde möhüm wezipe belenmeginiň gender deňligine ýa-da aýal gyzlaryň göterilmegine däl eýsem, ähli häkimetiň maşgalady, hususan uly Berdimuhammedowda bolanyny görkezmäge hyzmat edýändigini aýtdy.
There have been women in power and since it's obviously not the Middle East when it comes to the role of women in politics.
Bu sebepde aýallar häkimetde boldy. Elbetde aýallaryň siýasatda rol babatyny Merkezi Aziýa sebepi ýakyn günni görýäli däl. Ol ýerde aýallar has erkin, ýöne Türkmenistanyň reallyklaryna häkimet mudam erkek adamna boldy. Bu ulgam şeýle bir ulgam. Ol ýerde diňe Niýazow we Berdimuhammedow ýeketek siýasat aktýorlary bolup durýar. Galanlar diňe tomoşadyr diýip Ançeski aýtdy.
Only relevant political actors, the others are just sideshows.
Oljahan Atabayevanyň terjime haly, onuň alan ýokary bilimi, iş tejribesi barada maglumat çap edilmedi. Ol aslynda ýokary döwlet wezipesine belenmedi. Diňe kakaty Gurbanly Berdimuhammedowyň esaslandyran Hayır Sahabat gazetasynyň wice prezidenti wezipesine belenildi. Ýöne Türkmenistana Berdimuhammedowlar maşgalasynyň bolmoklyk eýam ýokary wezipe bolup durýar. Şonuň üçin Hayır Sahabat gazetasynyň müdiriýetiniň täze agdasy köpçülükleriň bag ekmek dabarasynyň başyny çekip bilýär. Ýurdun köpçülükleriň habar berişleri işçilerinin denan yolu başları bilen yığınak geçirip taşarı yurtlardan gelen yokor dereceli mihmanları kabul edip bilyar. Beylikki kevr yurtlarda hem devlet yolu başlarının maşgalalarının ya da oların gıydlarının yokor vedipilere beylenyen halatları azal. Azerbaycanın prezident İlham Aliyev ödayalı Mehrivan Aliyevani vice prezident vedipetine beyledi. Ödövüthana Şafkat Mirziyoyev'un gıydı, Sayıda Mirziyoyeva, önkü prezident İslam Karimov'un gıydı, Gülnara Karimova, Kazakistan'ın önkü prezidenti Nursultan Nazarbayev'un gıydı, Dariga Nazarbayeva, Tacikistan'ın prezidenti Emomali Rahmon'un qiyidlari Ozodo Rahmon, Zorina Rahmon, Rushono Rahmon daglar yuqori vazifalarda bo'lib degishli yurtlarning siyosat sahnasini o'rnaldi.
These are not ordinary women. These are women who come from the first family.
Bu ayollar yönüköy ayollar değildir. Olar birinci maşgaladan girip çıkan ayollardır. Ha o sevitte şeyle meyler görmek bolýar. Türkmen gyýlar bir ayal adamın ýokary wezipe belenilmegini seredip menem ýokary wezipelere gelip bilerini ýip ardy wetip bilerler. Ýöne hakykat ýüzünü bu beýle bolmaýar. Sebäbi bu ýerde wezipe belenýän ayal prezident sebäpli ýa-da öňkü prezidentiň onuň kakasy bolanlygy sebäpli wezipe belenýär diýip Ançeski aýtdy. Adat Evropa Adatlyk Radiosynyň Özbek gulunyň baş redaktory Pahlavon Turgunow hem bu pikir bilen alalaşyp şeýle diýär.
They do not have a power base. The only power base is the power of their fathers.
Olar öz gücünü halktan almayar, kakalarından alyar. Kakaları qovuşasa olar ehlizadı yitiriyarlar. Bu yağday Dariga Nazarbayeva bilenine şeyle boldu. Gülnara Karimova bilenine şeyle boldu deyip Turgunov 3. aprelde Adatlyk Radiosyna veren interviusunu aýtdy.
It was a case with Gülnara Karimova.
Kazakistanyň öňkü prezidenti Nursultan Nazarbayevyň gyzy Dariga Nazarbayeva 2020-nji ýylyň fevralyna ýurdun kanun çykarjy ulgamynyň wezipetinden çekildi. Onuň ady korrupsiýon derňeklerinde agdaldy. Kazakistanyň öňkü prezidenti Islam Karimow gyzy Gülnara Karimova hem korrupsiýada aýplanyp jogapkärçiligine çekildi. Sebäbi ýakynyň ýygyrlaýan synçlar häzirki prezident Şavkat Mirziyoyevyň gyzy Saida Mirziyoyevanyň ýumşak diplomatiýa ýöretmekde tanalýanyny aýdýarlar. Biz bu barada gepleşigimiň 2-nji bölegine giňişleýin gurrun ederiz. Ançeski ýokary wezipelerdäki Merkezi Aziýa aýallaryň nädip şeýle wezipeler eýleýişlerinden ýene bir gezek üns çeker.
Dariga Nazarbayeva was part of a corrupt system. So I don't think that she could be any kind of example to be followed by young.
Dariga Nazarbayeva korrupsiýon sistemanyň bir bölegi bolupdy. Şonuň üçin ol Gazakstanyň ýaş gyýlary nutgy bolup bilmez. Meniň pikirimçe Özbekistanyň prezidentiniň gyýlary bu meselede başgaça ýaly bolup görünýär. Sebäbi olaryň gün tertibine ýumşak güç, ýumşadyjy diplomatiýa bar ýaly bolup görünýär. Ýöne Özbekistanyň öňkü prezidenti Islam Karimov'un gıydı, Gülnara Karimov'a ölen bağlı düğününün başkaça yağdaylara şayiat bolduk. Özbekistan'a Gülnara'nın yağdayı, Kazakistan'a Dariga'nın yağdayına mengdeyerdi. Yönü bulur yönüköy ayarlar del. Bu adamlar yönüköy adamlar del. Olur yönüköy maşgalalardan gelip çıkmayar deyip Ançeski aytti. Yönü bilermene gören şeyli yağdaylar kevri günü vatari yurtturdu. Birleşen iştahatlarda hem boldu. Şeyli yağdayı dinavur global gün ortağı değişli del. Meselen biz prezidentin gıydının yokarı vedipeleri getirildi. sürülməyini ABŞ prezidenti Donald Trump'ın ilkinci prezidentlik dövründe Ivanka Trump möhüm vidipe iyelerini gördük. Elbette bu meselədə Birleşen Ştatlar bilen Türkmenistanı dengeştirip olmayar. Sebebi ol yerde ayarların önüne xas az şəkləndirmə var deyip Pançeski aytdı. Eyfim Türkmenistan'a Berdi Muhammedovlar maşqalasının ayal adamın siyasi sahna çıkmağına yurtta ayal qızların hukuklarının qovulunmağının alamı tökmüne seyredip olur mu? Ören təsirli ayal siyasetçinin bolmağı Türkmenistan'a ayal qızların durmuş şartlarının qovulunacaklığını anladır mı? Bunu vaat görüküdür deyip Ançeski aytdı. Gepleşin ikinci bölü Özbek prezidentinin qızı Sayida Mirziyoyevanın vazife basqınçaklarına yokur götürülüp devam edyen kariyerasına sin edyar. Azadlygyň Özbek gullugynyň redaktory Pahlavon Turgunow Şavkat Mirziyoyevyň 2016-njy ýylda prezident wezipesine gelmeginden ozal ne Saida Mirziyoyevanyň ne de baş maşgalanyň beýlik agdalarynyň ýyl arasyna tanalanlygyny aýdýar.
One of the first things he did he appointed
Şavkat Mirziyoyev häkimet başyna gelenden soňra onuň amal eden ilkinji işleriniň biri öz gyzy Saida Mirziyoyevany köpçülükleriň habar berişleri işleri boýunça agentligiň müdiriniň orunmasary wezipesine berlemek boldy. Ol bu wezipede özüni açaçanlygyň, söz azatlygynyň we şuňa meňzeşleri тараптары өкмүнө көрсөтүлдү. Яны бу вазифада асылны хәзер өчен оның асыл ише, асыл җавапкерчилеге менин фикримче каракаты Шавкат Мирзиёевнең имиджын аладасын этмек булды. Ул бер хиле Мирзиёевнең юмшак күҗе булып хезмәт итәр дип Тургуну файдар.
That kind of serves as an instrument to soften the authoritarianism that exists.
Bu bolsa yurtta Karimov döwrüne bar bolan awtoritarçylygy ýumşatmagyň guraly bolup hyzmat edýär. Men Özbegistanyň häzirki rejimi ýumşak awtoritarçylyk hökmüne atlandyrdym we Saida Mirziyoyeva munyň şeýle bolmagyny ören möhüm wezipäni ýerine ýetirýär diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär.
Quite a significant role in that.
Ýöne prezidentin gyýdy her näçe wawaly meseleleri ýüz çekmäge gaýrat tapsa da ol belli bir çäkden aňyr geçip bilmeýär.
I think her role appears to be more symbolic rather than transformative.
Meniň pikirimçe ol ýerdigi rolda simbolik rol oýnaýar. Ol gender deňligini, söz azatlygyny ileri tutmakda ören işçiň rol alýar. Ýöne ol bu ugurlaryň ähresini düýüpli ýerdigişleri talap etmän döwlet retorikasyny ileri sürýär. Ol bir hili bu ugurlara selektiw çemeleşýär diýip Özbegistanyň jurnalist aýtdy.
Radical change. And she takes a selective approach.
Turgunov hem Luka Ançeski Amerikada ajanyň siýasy sahnasynak täsirli zenanlaryň güýjünin çeşmesine ündü çeker.
Her present of course does soften nature of regime it presents.
Saida Mirziyoyevanyň barlygy rejimiň tebigatyny ýumşatyp görkezýär. Ol rejimiň has adamlaşan, has medeni, has häzirki zaman ýüzüne wekilçilik edýär. Ýöne bizde meselem Sewitde Dariga Nazarbayeva bar. Ýa-da Özbegistanyň merhum prezidenti Islam Karimowyň gyzy Gulnara Karimowa bar. Olar ören biýik siýasatçy bolansoň ýa-da halktan goldaw tapansoň bu wezipelere getirilmedi. Olaryň kakalary olary şeýle wezipelere bellede diýip jurnalist aýdýar.
They were kind of great politicians or they had the popular support.
Saida Mirziyoyeva 2019-njy ýylda möhüm media agentliginiň müdiriniň orunmasary wezipesine bellendi. Ol 2020-njy ýylyň awgustynda prezidentiň kömekçisi boldy.
People in Uzbekistan through comparisons.
Özbegistanyň adamlary Gulnara Karimowa bilen Saida Mirziyoyevany deňeşdirýärler. Haçan Saida Mirziyoyeva sahnaga çykdy, adamlar öň bizde bir wardy, häzir ol türmede, indi başga töwelip diýip gurrun edip başlaýarlar. Olaryň arasynda käbir meňdeşlikler bar. Meselem olaryň ikisi de ýokary wezipelerde boldy. Olaryň ikisi de özlerini maşgalanyň modern häzirki zaman wekili hökmüne görkezýärler. Ýöne şonu da Saida Mirziyoyevadan tapawutlukda Gulnara Karimowa hökümetde ýokary wezipeleri eýelemedi. Ol bu maganyň Jenewadaky edarasyna ilçi berlendi. Özbegistanda döwlet goldugly hökümete degişli bolmadyk bir guramada ýokary wezipe eýeledi. Ýöne ol asla KKK-nyň prezident administrasiýasyna wezipe almady. Saida Mirziyoyeva bolsa KKK-nyň administrasiýasyna resmi taýdan ikinji adam. Ol iş ýüzüne prezidentiň diwanynyň başlygydyr diýip Özbegistanyň jurnalist aýtdy.
Also there is a difference in their approach.
Gulnara Karimowa bilen Saida Mirziyoyevanyň çemeleşmelerine hem tapawut bar. Gulnara Karimowa öýdüniň ekstravagant, akan dökän durmuş stili bilen tanalýardy. Ol öýdüni medeniýet adamy tökmüne görkezmäge çalyşýardy. Ýöne Saida Mirziyoyeva has ýaşly çemeleşýär. Ol bir hili KKK-nyň administrasiýasyny reformist imaj bilen öňe çykjak bolýar. Karimowa öýdüni işewür tutjar hökmüne hem görkezipdi diýip Turgunow aýtdy.
Karimowa presented herself as a business tycoon as well.
Amerika'da Aziyada prezidentlerin öz oğul gidilerini yokur bu dipelere bellemek meyilleri son 8-10 yıl ver güçlenip devam ediyar.